Savol. Ajrashgan oiladagi farzandlarning moddiy ta'minoti va ularni tarbiyalash vazifasi kimga yuklatiladi? Javob. Farzandi moddiy ta'minoti otaning, uning tarbiyalashi esa onaning vazifasi. Baqara surasi 233-oyat. Farzandlarning moddiy ta'minoti va nafaqasi ularning otasi yuklatiladi. Ona zimmasiga bunday mas'uliyat yuklatilmaydi. Farzandlar hali hanuz voyaga yetmay, otasi vafot etgan bo'lsa, ularning moddiy ta'minoti otaning otasiga. Agar u ham yo'q bo'lsa, otasining yaqin qarindoshlarining zimmasiga yuklatiladi. Har bir bola to voyaga yetib o'zlarini moddiy ta'minlay oladigan holatga kelib olgunga qadar ularning parvarishlash otaning zimmasiga yuklatiladi. Bu ta'minot har kimning o'z sharoitidan kelib chiqib belgilanadi. Qiz farzandlarining o'zlariga yetarli mol-mulki bo'lmasa, xoh ular bokira qiz bo'lsin, xoh iddasi yakunlanib qaytib kelib qolgan ayol bo'lsin, ularning ham moddiy ta'minoti otaga, agar otasi bo'lmasa, otasining yaqin merosxo'rlari zimmasiga yuklatiladi. Bolalarni zaruriy boshlang'ich va o'rta ta'lim muassasalarida o'qitish vazifasi ham otaning burchi. Bolalarni tarbiyalash hidana bolani vakolatli biri orqali ma'lum bir muddatga tortib olib tarbiyalash deganidir. Aslida bolani tarbiyalash onaning haqqi, lekin ona buni xohlamasa, u bu ishga majburlanmaydi. Ya'ni, bolani tarbiyalash va uni katta qilishga majburlanmaydi. Agar onadan boshqa hech kim bu ishni o'z zimmasiga olmasa, u holda ona bu ishga majbur bo'ladi. Ona begona bir erkak kishiga turmushga chiqsa, bolalarni tarbiyalash huquqidan mahrum bo'ladi. Chunki bunday holatlarda ko'pincha bola kamsitilishi va azob chekishi ehtimoli yuqori bo'ladi. Lekin ona bolaga yaqin bo'lgan biri bilan, ya'ni bolani amakisi bilan turmush qursa, bolani yonida olib qolib tarbiyalash haqqi onada saqlanib qoladi. Agar ona begona bir erkak kishiga turmushga chiqsa-yu, lekin u inson bolani o'z qarmog'iga olishni, uni o'z bolasidek tarbiya qilishni o'z zimmasiga olsa, bu holatda bolani onadan ajratish mumkin bo'lmaydi. Ko'pincha o'gay otalar ayolning hurmati va Alloh roziligi uchun o'gay bolani o'z yaqinlaridan ko'ra ham yaxshiroq tarbiya qilishi va qarmog'iga olishi ham mumkin. O'g'il bolalar o'zlarining kunlik yumushlarini o'zlari bajara oladigan yoshga yetgunga qadar onasining yonida qoladi. Keyin esa otasiga topshiriladi. Bu davr 7-8 yoki 9 yoshni ko'rsatadi. Agar bola ota tarafidan muhokama orqali talab qilinadigan bo'lsa, bola 7 yoshdaligidayoq otaga topshiriladi. Chunki o'g'il bolalar 7 yoshidan keyin otasi qarmog'ida erkak bo'lib ulg'ayib, ilm-fan va kasb-hunar o'rganishlari kerak. Bu holatda bola asosan otaga muhtoj bo'ladi. Bunga asosan bolaning otasi va bobosi vakolatli va mas'ul bo'ladi. Qiz farzandlar esa balog'atga yaqinlashguncha, ya'ni erkaklarning e'tiborini tortadigan bo'lishini boshlagungacha ular ham onasining yonida qoladilar. Bundan buyon ular otasining va bobosining himoyasiga ko'proq ehtiyoji borligi bois o'z otasiga topshiriladi. Ota tarbiyasidagi bolani onasi, ona tarbiyasidagi bolani otasi xohlagan vaqtda borib ko'rishi mumkin. Bolani ko'rishdan ota ham, ona ham man etilmaydi.